mina njengebandla le-MDC lonke siyazi ukuthi ubaba uSangirai wesebenza ngeZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanje uZulu uthini ngoduko esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusikhikuketo kamuli amavoti izani icine ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izani ukwenze ukuthi siguqule impilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu babaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyikhulule abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika, liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Okwakhathesi amarali yebo naye aqakathekile kodwa thina ikakhulu-ke emandlaleni DC sikhuluma kunjenje iy'nkokeli zethu siphakathi kukaZulu emaphandleni emadolobheni sixoxisana lo Zulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyabhalisa ukuba kurejista njengamavota silungiselela lelo khetho njalo sobatshengisa udivoti olukhona nokuqakatheka kokuthi bavote izakugcina impilo yabo ngoba sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC uhulumende womanyano sangena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa uthuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluthi.